manidha yaaballo godin boorana keessatti nama lamattu warri hidhamtoota keessa lubbuu dhabe akka warri jedhuttu iyyuu hidhamtootattu iyyuu nama bushooftuu irratti lubbuu dhabe gaddaniitiin midhaan lagatan tanirra poolisii wal dhabanii jedhan poolisiin tanirratti nama lama fixeetti nama saddeet mammadeessitee jedhanii tanirratti bulchoota gaafachuuf wajjir dhaabaa bulchootitti gaafatamtoota poolisii nama hedduu bilbilli argachuu hin dandeenye nama immoo rakkina kan keessi beekaa mirkaneeffadhee jedhe dhaddachi bukee jedhe akkana jedhee waan jiranutti.
Dhukaas ganama dhabanam ture haati deemni nullee ilaan arguu dandeenya. Walqabeen dhukaasuun achi keessatti hidhamtooti achi keessatti hidhamtuun haa guyyaa deengaddaa sun sagalee tokkollee sooranne agabu bulte. Warri kun gaafa biyyitti irreecha achi katabishooftu kabiyyi achi tiraasuun gaddu guyyaa sun dhageessisnaa dhee waan akkana kana tana oole malee warri kun akkan oolennaan sagalee nyaataadhaanii warra kan akka malee dhaanani.
Warri nami dhaadhaanani. Nami dhaanu kuneen.
Warri dhaanu humnumatti keessa eessun warra poolisa achi manidha eegu.
Maantaa jedhani dhaanani.
Maaniif sagalee sun nyaanne gaddi sanaan madhageessisan kamii jeequmsa addaa uumuu barbaadanii maanidhaanii manidhaa kan cabsatan akka baasan barbaadanii maanidhaanii dhaananii warri kun dhaanamnaan lubbuu fi baasuuf achirra baqate ture. Warra baqate kan keessa qawweetti tokko as qawweedhaniin sun. Lubbuun nama lama mirkanaan ilumtiyyaan hospitaala yaaballoo deemee hin taallaa albaasee jirti. Tokko bunayyaa dambii jedhani tokko barraa jedhani abbaa isaa argachuu hin dandeenye. Namni immoo saddeeti tammallee hospitaala yaaballootti alamuu jira.
Eenyu hayafa?
Abduuf gurraachi duuba iddoo hirboo bokku sirinnet damisee kidaane daraashee yaashanoo iddoo fikaaduu boolloo bariisoo ganyaa waaqoo diida godaanaa lafee diida kamaa luseen ballinna.
Warra madoolee tan ilumaan argite.
Madoolota hirumtiyyaan argan fuula tokko deebisaniitiin warri poolisii itti ramadanii mana bultii lukkabaa buluu jiranii poolisii abbiri buudha.
Eessirra madaan?
Abduubii gurraachi duuba garmiilaa kan gulaa cabe namni gara balleessuu kan gulaa dhaamilleen keessi jira. Madaan sodaachiftuu namtuu nama har'atti yookaan akka du'aalu bu'ee ganii asii ganyaa waaqoo diida sun baasii xiqqoo dandamii hin qabu qalee jedhanii garuu har'a amalumaan jira sulleeni.
Warri kun cuftu warra manidhaa jiru?
Warra manidhaa jiru.
Warri kun manidhaa sun amma maan fakkaatu akka laaltu?
Manidhaa gara biiroo bulchiinsa aanaatiin akkan daangeffama biiroo bulchiinsa biraa tol hin darbanii wataaddarii marsee jira. Achi ol bahuu hin danda'amtu karaa biiroo bulchiinsa sun ol akka bahuu hin danda'amtu achilleen karaa biiroo barnootaan akkan daangeffama bakka marsanii jiranii gam tokkollee seenuu hin danda'amtu nam tokkollee deemtee maatii isaallee gaggaa jiraatu illee laaluu hin dandeetu. Adibiin osoo duwwaallee hin beeknu namni aduu jiraatee fi osoo nyaatee dhuguu jiraate namni nutti hin dhiyeessan.
Qawween tun marroo hagam tokkaati? Diiram saati sadii tokkaatee jettee marroo hagam?
Qawwee dibbeessii beekta dibbeessu lolaati. Itti adda baasuu hin dandeenye.
Daqiiqaa lamfaa moo tokko moo sadii moo sekendii kudhan moo waan hagamiiti?
Waan gara daqiiqaa 20 ol akkam fudhattee jirti. Haga uummatii iyyuu baqatee uummatii magaala keessa jiraatu iyyuu ta'eetiin ijoollee barumsaa adii qabu deemee iskuula adventistii facuuf irraa guurrateetiin galfate. Sirriiqa waraqaa keessa gama as baatamu cufaanuu iyyuu warra poolisaa kanatti nama lama sadiin keeyyaa jira akkasi istarii argatee keessa deemu hin dandeetu. Magaala marsitee jirti fulan jirra gaara Afrikaa Musliimii gararroo kunuu gaara gargaaru gootoo geessuu danchifatu ol baasee jirti. Federaalaallee wanni guutu makiinaan magaala keessa maruu jirti as guyyaatti uummata sodaachisuuf.